Slovo Božie nám predkladá mnohé situácie, v ktorých Pán Ježiš bol, keď prišiel do toho svojho vlastného, ako hovorí písmo, medzi tých vlastných, svojich, a tu bol medzi nimi. To boli Izraeliti. To boli tí, ktorí patrili k domu Izraelovmu. A ako bolo prečítané hneď v tých prvých dvoch veršoch, vidíme tu dve skupiny ľudí. Prečítam znova tie prvé dva verše, ktoré hovoria: a približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli: tento prijíma hriešnikov a je s nimi. Milovaní, vidíme, že títo publikáni a hriešnici, ktorými títo farizeovia a zákonníci pohrdali, oni tam sa približovali k Pánovi, aby ho počuli. To je Božia vôľa. Boh Otec povedal: toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. A oni prišli, aby počúvali Pána Ježiša. Tak ako predtým prichádzali ku krstu Jánovmu, práve títo publikáni a hriešnici prichádzali ku krstu Jánovmu. A o tej druhej skupine sa píše, že oni pohrdli tou radou Božou. Oni neprišli v pokáni, aby počuli a vyjadrili svoj vzťah k Bohu a k tej jeho vôli. Lebo toto je rozhodujúce. Božia vôľa. Čo chce Boh? A Boh poslal najprv Jána Krstiteľa a potom poslal svojho syna, Pána Ježiša. A Pán Ježiš tu veľmi jasne hovorí v tomto podobenstve, ktoré povedal práve o týchto dvoch skupinách ľudí. Boli tu nekajúci farizeovia a zákonníci, jedna skupina, náboženskí ľudia. Ľudia, ktorí boli vo svojich očiach vysokí, alebo môžeme povedať vysoko nad tými pohrdanými publikánmi a hriešníkmi. A tá druhá skupina práve prichádzala, aby počúvali, a tí prví, tí farizovia prichádzali, aby reptali, aby sa protivili Pánovi, aby ho podchytávali v reči, ako vieme, na mnohých a iným spôsobom. A práve Pán Ježiš ich predstavil teraz, tieto dve skupiny, v týchto dvoch synoch. To podobenstvo ako také, čo najviac v ňom vyniká, je vzťah k Otcovi. Vzťah týchto dvoch synov k Otcovi. Vzťah dvoch skupín ľudí k Bohu a Otcovi. Pretože to boli všetci. To neboli ľudia, ktorí by o Bohu nevedeli. Ale to bol vyvolený ľud, ktorý mal zákon, ktorý zákon počúval, ktorí vedeli Božiu vôľu, aké sú Božie prikázania. A predsa taký veľký rozdiel medzi nimi bol. A síce to najdôležitejšie, že jedni boli kajúci a druhí nekajúci. To je aj dnes a vždy boli tieto dve skupiny ľudí vzťahom k Bohu, k Božej vôli. Či počúva na Boží hlas, koná Božiu vôľu, alebo teda, ako sa dá povedať, snaží sa konať, alebo opačne. A tak vidíme, že tento marnotratný syn, ako je tu nazvaný v tom nadpise, tento jeden syn, alebo táto jedna skupina ľudí, oni tak ďaleko zašli, tak ďaleko, avšak to dôležité je, ako bolo pripomenuté, potom vstúpil do seba. Toto je veľmi dôležitý bod v živote každého hriešníka. A musíme pripomenúť slovo Božie, že všetci zhrešili. Každý by mal prísť práve k tomuto bodu. Od tohoto bodu obratu sa začína niečo nové. Mení sa vzťah. Mení sa vzťah k tomu, a už ten syn vie o tom, čo všetko mal v dome svojho otca a on už je ochotný sa i navrátiť. On je ochotný opustiť tú cestu, ktorou sa vydal podľa svojej vôle, aby sa navrátil k tomu, ktorý ho miluje a ktorý mu od narodenia dobre činil. Všetko to dobré, čo mal, mal od svojho otca. Aj ten majetok, ktorý rozmrhal. A tak aj my, ľudia, každý jeden, všetko, čo máme, sme dostali. A apoštol to aj píše. V liste Korinťanom by sme sa to dočítali. Čo máš, čo by si nebol dostal? Milovaní, my všetci, čo keď niečo máme, sme dostali. A to je počnúc od života. Pán Boh nám dal život, aby sme v tomto živote ukázali svoj vzťah k nemu. Aký vzťah máme k tomu, ktorý nám dal tento pozemský život? Ba čo viac, pripravil podmienky pre večný život, pretože poslal svojho syna, pána Ježiša, ktorý tu hovorí toto podobenstvo a on je ten jediný, ktorý dáva večný život. On je ten jediný, pretože on sám položil svoj život za tie svoje ovce, ako hovorí. A preto vidíme tu, že je veľmi dôležité v živote človeka, každého jedného človeka, ako sme pripomenuli, všetci zhrešili a všetci potrebujú začať pokáním. Tak ako tento marnotratný syn uznal to, ako pochybil a čo urobil nakoniec, rozhodol sa navrátiť sa. Ale nezostalo len pri tom rozhodnutí. Mnohí, skutočne mnohí aj v dnešnej dobe, sa rozhodnú, že pôjdu. Avšak mnohokrát zostáva pri tom rozhodnutí. Ale tento marnotratný syn nielen povedal, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi, ale potom si čítame vo verši 20, vstal a prišiel k otcovi. A to je dôležité pre každého človeka. Učiniť pokánie a potom vstať a ísť. Konať podľa toho rozhodnutia srdca. Len tak možno človek, aby prišiel a nezostal stále v tom stave, v tej ďalekej krajine, ďaleko od otca. A tak vidíme, že tento marnotratný syn zažil to vzácne, čo bolo pripomenuté. On znovu mohol zakúšať osobne lásku otcovu. Lásku toho, ktorého nikdy neprestal milovať. Hoci on bol v ďalekej krajine, ale teraz je prijatý na milujúce srdce otcovo a je s ním a otec a všetci sa radujú. Radujú sa z pokánia a obrátenia tohoto človeka. Že bol, ako bolo vyjadrené, bol mŕtvý a ožil a bol stratený a našiel sa. A teraz krátko k tej druhej skupine ľudí. To sú tí, ktorí reptali. To sú oni, ktorí tak hovorili a o sebe vysoko zmýšľali. A ten vzťah k otcovi bol nie dobrý. Tuna je v tom vyjadrení tohoto staršieho syna vidieť veľké sebectvo, to, že vidí seba, aký je dôležitý, ale vôbec sa nestará o to, čo chce otec. Aká je vôľa otcova? Že otec sa chce radovať spolu so svojimi synmi. Nielen s jedným, ale aj s obidvomi. A preto volá tohoto druhého syna tak, aby prišiel. Hoci on prebýval v tej blízkosti, dá sa povedať, využíval to pohostinstvo toho domu, on nikdy z toho domu akoby neodišiel, avšak to dôležité pre neho bolo nie, čo chce otec, ale to, čo on a jeho priatelia. Milovaní, toto je vlastne vyjadrenie toho vzťahu k Bohu. Že aký má človek vzťah k Bohu. Tento jeden učinil pokánie zo svojho zlého života, môžeme povedať. Ale tento druhý nielenže neučinil pokánia, ale vidíme, že svojmu otcovi vyčíta: hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozlaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. Vidíme, toto je ten charakter tých farizeov a zákonníkov, ľudí, ktorí nechcú uznať svoj vzťah a svoj zlý stav, nechcú činiť pokánie a keď sú volaní, odmietajú. Odmietajú ísť na to miesto, kam sú pozývaní. Všetkých pán Ježiš prišiel ako spasiteľ pozvať. Tak to čítame v evanjeliách. Keď on začal slúžiť, volá všetkých: čiňte pokánie a verte v evanjelium. Tí, ktorí činili pokánie a uverili v evanjelium, vidíme v písme, že to boli práve títo pohrdaní publikáni a hriešnici a smilníci a tí, ktorí boli považovaní za nič. Avšak títo, ktorí boli veľkí vo svojich očiach, si mysleli, že oni nepotrebujú pokánia. A preto, keď nechceli činiť pokánie, tak sa im aj stalo. Aj ten farizeus, o ktorom máme zapísané v tej 7. kapitole tohto evanjelia, ten si tiež myslel o tom, že je lepší ako tí ostatní a minimálne lepší ako tá žena, ktorá tam bola, o ktorej bolo známe tiež, že to je žena pochybná. Avšak rozdiel medzi nimi bol ten, že ona žialila, plakala nad svojimi hriechmi, ale tento sa postavil ako ten, ktorý je vysoko nad ňou. A dokonca vidíme tam, že on pochyboval o pánovi Ježišovi, lebo povedal, keby tento bol prorok, vedel by, kto a jaká je to žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A pán Ježiš v tom podobenstve im veľmi jasne dal najavo, keď povedal o tých dvoch dlžníkoch, Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden bol dlžen 500 denárov, druhý 50. A keď nemali ako zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý teda z nich, povedz, ho viacej bude milovať? A on povedal správne, že ten, ktorému viacej odpustil. A tak vidíme, že obidvoch týchto, ktorí tu boli, ten Šimon farizeus a táto žena, o obidvoch pán Ježiš povedal, že sú dlžníci. A tak to bolo aj v tomto prípade, o ktorom sme čítali v tej 15. kapitole. To je ten dlh, že sú všetci zhrešili. Ten spoločný menovateľ všetkých nás ľudí, narodených podľa Adama. Všetci zhrešili. Aj títo tak sa stalo. A Šimon, ktorý tu bol, ten, ktorý nečinil pokánie, ale pochybovalo pánovi Ježišovi, že by to bol prorok. Ten nepočul potom tie vzácne slova, ktoré povedal pán Ježiš tej plačúcej žene, plačúcej nad svojimi hriechmi. A on povedal žene, v poslednom verši si čítame, tej 7. kapitole. Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Ona verila v pána Ježiša, ona verila, kto to je. Ona nepochybovala, že to je prorok, ba viac ako prorok. Avšak tento farizeus povedal, keby tento bol prorok. Takže vidíme, že jaká dôležitá je viera. Viera v toho, ktorého poslal Otec. Viera v pána Ježiša Krista. A pán Ježiš povedal tiež v tej 14. kapitole Jánovho evanjelia, veríte v Boha, verte aj vo mňa. Je veľmi dôležité. A Otec nebeský to povedal, ako sme pripomenuli, počúvať pána Ježiša Krista, lebo to je milovaný Boží syn a jeho treba počúvať, aby človek nedošiel do zahynutia. Ešte o tomto by som chcel krátko povedať, pretože je to veľmi dôležité. Ľudia vedia, čo je to zomrieť, ale dosť málo ľudí vie, čo to je zahynutie, ako písmo hovorí, a tiež večné zahynutie. Tak tento výraz nachádzame v liste Tesaloničanom, v druhom liste, kde hovorí apoštol o večnom zahynutí. A tiež chceme pripomenúť, že Boh nechce, aby niekto zahynul. Ale on dokázal svoju lásku. A tak prečítam znova tie známe verše z Jánovho evanjelia, aby sme si pripomenuli, aký je to Boh, ktorý pozýva k sebe, ktorý hovorí o tom svojom milovanom synovi, ktorého treba počúvať. Tam hovorí pán, lebo v 16. verši, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude súdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Máme tu veľmi jasne naznačené zahynutie, že Boh nechce, aby niekto zahynul a preto, že tak miloval svet, poslal svojho milovaného syna, pána Ježiša, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul. A tak sa jedná teraz o to zahynutie, o tú druhú smrť, ako písmo hovorí. To nie je, tu nehovorí písmo o tom, že niekto nezomrie. kto verí v Pána Ježiša. Vidíme, že veriaci aj neveriaci zomierajú. To je smrť telesnej schránky, ľudského tela. Avšak tu sa jedná o zahynutie, o tú druhú smrť, o to večné zahynutie, ako hovorí písmo. A Boh nechce, aby niekto zahynul. V druhom liste Petra je takýto vzácny výrok Boží, ktorý toto pripomína. Deviatý verš prečítame a ďalej. Druhý list Petra, 3. kapitola, 9. verš, kde hovorí slovo Božie, neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na vás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Vidíme, čo Pán Boh chce a čo nechce. To je Božia vôľa. A tá sa stane. Tá sa musí stať. A vidíme, že Pán Boh nechce, aby človek zahynul. V Ezechielovi hovorí, že nemá záľubu v smrti hriešníka. To je to, že on to dokázal, že to nechce. Dokázal to tým, že poslal Pána Ježiša, že dal toto veľké spasenie, pripravil toto spasenie, ako hovorí v Lukášovi, pred tvárou všetkých ľudí. A toto spasenie je tu pre každého jedného človeka, teda pre každého jedného hriešníka, pretože všetci zhrešili. A on nechce, aby niektorí zahynuli, ale zhovieva. Milovaní, to je vzácne, že zhovieva a čaká až dodnes a čaká na to, aby všetci prišli ku pokániu. Nuž aj dnes, ak tu je niekto, kto ešte nerobil pokánie, kto neuveril v Pána Ježiša Krista, je tu tento čas, o ktorom hovorí písmo dnes, keby ste počuli jeho hlas. Hlas Boží. Ten hlas, ktorý tu máme zapísaný v písme, to, čo povedal Pán Boh, ktorý vyjadril svoju vôľu, že čo chce a čo nechce. Že on chce, aby každý mal život, lebo on nám dal život, aby sme v tomto živote časnom preukázali svoj vzťah tým k nemu, že mu uveríme a že mu budeme veriť, pretože on je hodný dôvery. Pretože on sa o nás stará od narodenia. A ako vidíme, a aby sme na mnohých miestach čítali, stará sa o ľudí po celý čas a dáva túto príležitosť tej záchrany pre večnosť. Pretože človek svojou neposlušnosťou si spôsobil smrť a odplatu za toto, za hriech. Avšak Pán Boh teraz dáva príležitosť záchrany vierou v Pána Ježiša Krista. A to je, za to je odmena večný život. Večný život pre všetkých, nielen tento časný život chce nám Pán Boh dať, tak ako nám dal. Ale on chce, aby sme prijali tento večný život, ako si čítame, ktorý je v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. Amen.